Ek sla my oop na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Gemeente van die Here, genade, barmhartigheid en vrede, word die geskenk van God ons hemelse Vader. Dit word ryklik vermenigvuldig in Christus Jesus, deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Kom ons bid saam terwyl ons so verenig is op ons voete. Here, baie dankie dat ons kan staan, ons ook kan ophef na U wat in ontoeganklike lig bewoon, U wat in 'n dimensie is waarin ons nie kan sien of kan hoor nie, maar U so werklik soos die banke wat onder ons bene is. Dankie diebare Here vir die geloof. Dankie vir die woord. Dankie dat U met ons praat in ons siele. Ons weet dit, ons ervaar dit, ons glo dit. Ons kom staan op net voor U vanoggend met 'n lofoffer van sang. Ons doen dit nie om die tyd om te kry nie, Here. Ons doen dit om U te verheerlik, om U te aanbid, om ons harte ingestel te kry tot die woord wat sal kom. Dankie dat U vir ons gedra tot hiertoe. Ons dink aan elkeen wat ook in hierdie oggend in 'n stryd is. Ons dink so aan hulle hospitaal, aan Johan, Here, wat deur so baie is die laaste jaar. Ons dink aan nou Adele, wat daar in die hospitaal hy met baie pyn en wag vir operasie. Ons dink aan hulle wat nog aansterk na operasies. Ons dink aan hulle wat siek is, hulle wat alleen is, hulle wat nood het. O, diebare Here, kan ons van dit uitreik na U en net die soem van U kleed aanraak en U sal vir ons 'n verandering teweegbring. Dankie Here ook vir die kollekte wat gein is, vir die tieners wat gegee is. Dankie vir elkeen wat die moeite gedoen het om op te kom. Ons bid vir elkeen wat aanlyn luister nou, maar ook elkeen wat aanlyn sal luister later. Wil U elkeen kom besoek met U woord en wil U vandag vir ons opnuut kom bevestig hoe lief U ons elkeen het. Vader, ons bid hierdie dinge in Jesus se naam. Amen. Goed, ons gaan U vra om te blaai soos deurgegee op die WhatsApp Saterdag, Lukas hoofstuk 2. Ons gaan daarvan die eerste 20 verse saam lees. Dis lekker om so baie Sondag te spandeer rondom die Kersverhaal, rondom dinge wat ons gedoen het. So is kosbaar, is my kosbaar. En kom ons lees saam Lukas hoofstuk 2 vers 1. En in daardie dae het daar 'n bevel uitgegaan van keizer Augustus, dat die hele wêreld ingeskryf moes word. Hierdie eerste inskrywing het plaasgevind toe Serenius goewerneur van Sirië was. En almal het gegaan om ingeskryf te word, elkeen na sy eie stad. En Josef het ook opgegaan van Galilea uit die stad Nazaret na Judea, na die stad van Dawid wat Bethlehem genoem word, omdat hy uit die huis en geslag van Dawid was. En hom laat inskrywe saam met Maria die vrou aan wie hy hom verloof het wat swanger was. En terwyl hulle daar was, is die dag vervul dat sy moes baar. En sy het haar eersgebore seun gebaar en hom toegedraai in doeke en hom in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. En daar was herders in dieselfde langstreek wat op die oop veld gebly het en in die nag oor hulle skape wag gehou het. En met een staan daar 'n engel van die Here by hulle en die heerlikheid van die Here het rondom hulle geskyn en groot vrees het hulle oorweldig. En engel sê vir hulle, moenie vrees nie, want kyk, ek bring vir julle goeie tyding van groot blydskap vir die hele volk, wat vir die hele volk sal wees. En engel sê vir hulle, moenie vrees nie, want kyk, ek bring vir julle, verskoon toch vers 11, dat vandag in die stad daad gebore is die saligmaker wat Christus die Here is. En dit is vir julle teken, julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en wat in die krib lê. En skielik was daar saam met die engel 'n menigte van hemelse leerskare wat God prys en sê, eer aan God in die hoogste hemele en vrede op aarde in die mense 'n welbehaag. En toe die engele van hulle weggegaan het na die hemel, sê die herders mekaar, laat ons dan na Bethlehem gaan en hierdie ding sien wat gebeur het, wat die Here aan ons bekend gemaak het. En hulle het met haas gegaan en Maria en Josef gevind en die kindjie wat in die krib lê. En toe hulle dit gesien het, het hulle oral die woord bekend gemaak wat aan hulle van die kindjie vertel is. En almal wat het gehoor het, was verwonderd oor wat deur die herders aan hulle vertel is. Ook, maar Maria verskoon tog het al hierdie woorde bewaar en in haar hart oordink. En die herders het teruggegaan en God verheerlik en geprys oor alles wat hulle gehoor en gesien het, net soos aan hulle gesê is. Net tot daar het die woord van die Here vir vanoggend se geleentheid vinde. En ek wil met u praat oor vers 7, hierdie woorde, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Het hom gevind daar in 'n stal, in 'n krib. Hoekom? Omdat hulle geen plek vir hom in die herberg gehad het nie. En ek wil vandag met u praat dan oor die onbelangrike, belangrike. Nou vriende, hoekom was daar nie plek in die herberg vir Jesus nie? Ek meen, hy is toch God wat kom mens word het. Hoe is daar nie plek vir hom nie? Want het was nie vir die wêreld belangrik nie. Dit was nie vir hom voorberei nie. Die wêreld het nie gereed gemaak en die rooi tapijt uitgegooi soos vir die koninklikes om hom te ontvang nie. Daarom hier die tema, die onbelangrike, belangrike. As jy die geskiedenis van die Bybel blaai en jy lees die Bybel, as jy achterkom, dat God vat gewone, onbelangrike plekke en dinge en mense en hy kom voeg 'n waarde daaraan. Ja, baie dinge is waardeloos op sigself, as God nie daarby ingeskakel is of daar opdaag nie. So ek gaan hier vanoggend baie eenvoudig vat na so 3 beginsels by sy geboorte, wat hier tema vir ons gaan wys, die onbelangrike, belangrike, en dan gaan ek so 'n bietjie spring so 30 jaar na sy bediening, en dan gaan daar vir 3 kort gedagtes deel oor die onbelangrike, belangrike. Nou ons begin heel voor, en ons sê, by die geboorte, die onbelangrike, belangrike. 3 kort gedagtes, die eerste plek. Die onbelangrike plekke word die belangrikste dorp van alle tye. Vind, as ons dink aan die kersverhaal, want iemand gesê, die kersverhaal het alles om 'n mooi, goeie drama te veroorsaak. Hy het politieke intriges, hy het konflik, daar is verwagting, daar is die drama van 'n kraamsaal, dan is daar vrees, en daar is verwondering. Verder kan ons gaan na die kunstenaars toe, en sê, daar is 'n aanloop, daar is 'n verloop, daar is 'n klimaks in hierdie verhaal, en daar is 'n gevolg. Ons kyk terug met groot verwagting en groot trots en groot dankbaarheid na die kersverhaal, maar toe hierdie verhaal gebeur het, het dit nie beïndruk nie. Dit was nie belangrik vir die wêreld waarin hulle bevind het nie. Jy moet altyd onthou, daar is 2 realiteite. Kom ons sê, ek wil jou veroordeel. Ek wil kritiek lewer op, kom ons sê, Dirk. So ek staan buite Dirk se verwysingsraamwerk en buite sy beleweniswêreld en buite sy realiteit, staan ek buite en nou sien ek net wat ek wil sien en ek kan hom oordeel. Die waarheid is van ons elkeen, voor jy my oordeel of voor ek iemand anders oordeel, het jy al in sy sirkel ingeklim? Het jy al gaan beleef wat hierdie mens beleef? Is jy al deur sy pyn en sy teleurstellings? Het jy gesien waarmee moet hierdie mens elke dag, kom ons noem in Engels ookie, koop? Vind, wanneer ons in mekaar se sirkels kan inklim, of mekaar kans gee om ons sirkels mekaar te deel, dan gaan jy agterkom, ek het bitter min kritiek teenoor iemand anders, as ek die volle verhaal ken. Net so vind ons by die kersverhaal dieselfde. Daar is 'n groter sirkel waar hierdie ouens die wêreld buite staan. Hulle kyk na hierdie sirkel van, kom ons sê, die kersverhaal is vir hulle nie belangrik nie. Ons kyk nou 2023 jaar terug en ons sien hier die intriges van die verhaal binnen die sirkel en ons het 2 verskillende verwagtings en opinies van dit wat gebeur het. Soos ons sê, vir die wêreld om hulle was dit onbelangrik. Vir ons was dit belangrik. Ons weer is belangrik. Ons weer is die God wat kom vlees word het. Ons weer het. Ons weer is die koning van die konings, maar vir hulle was dit onbelangrik. Het is een onbelangrike dorp. Vind, as daar iets sou gebeur, sou het gebeur in plekke soos Rome of Syrië. Maar Bethlehem is in Palestina. As jy vandag na Israel toe gaan, is Bethlehem in Palestijnse gebied. As jy Bethlehem wil besoek, dan ry jy met die Israeliese bus tot op die grens. En dan klim die Palestina weermag in jou bus in, en hulle maak seker jy bring niks in nie. En dan klim jy in hulle bus en jy ry in Palestinase gebied in waar Bethlehem is. En as jy terugkom, dan begelei hulle jou weer uit, en dan klim jy in jou eie bus, en dan kom die Israeliese soldate weer in, en hulle kom kyk dat jy niks ingebring het. So daar was bitter min verwagting van die buitenwereld oor hierdie oud dorpie Bethlehem in Palestina. Hy was eintlik so half in die agtersak van Rome. Nie bekend nie, nie bemind nie, daar het nie veel gebeur nie. Die plek was Rome, die plek was Syrië. Maar nou kyk ons na die ou plekkie Bethlehem. Klein ou plek, en ons gaan morgen daar oor praat. Ek gaan morgen met jy praat oor die kostbare naam Bethlehem. Wat lê in hierdie naam? Morgen is een boodskap. Maar kom ons kyk, en ons hierdie plekje was onbelangrik in die grote kultuur van Romeinse oorheersing. Bitter min aandag gegee in hierdie plek. En daarom kom die woord, hy sê, juist dit, hy sê, en jy Bethlehem Efrata, klein om te wees onder die geslagte. Met ander woorde, hy is daar achter. Jy begin die boe by Rome en jy gaan so af en jy gaan so af en jy gaan so af. En heel onder, miskien, sal jy Bethlehem vind. En precies diezelfde vind jy ook daar in Matteus 2 vers 1, dat Jesus in Bethlehem gebore is soos die profete voorspel het, sê hy ook bykie verder. So ons sien dat hier is een onbelangrike dorpie, Bethlehem, wat niks zeggend is, wat nie waardevol is nie. En toch vind ek, kom ons hier achter, dat toe God betrokke raak by die plekkie, die geboorte van Jesus, toe word het baie, baie besonder. Denk bykie aan die plek Nazareth, van waar Jesus en sy ouers opgetik, of sy ouers opgekom het, nee. En toe is hulle die kindjie geboor, hulle kom uit Nazareth uit. Nou waar is Nazareth? Hy is ook daar in Palestijnse gebied. Nazareth was net so irrelevant. Johannes 14 vers, ach, Johannes 1 vers 46 sê, vraag die een disipel, kan daar iets goeds uit Nazareth kom? Met ander woord, ons helaas geen verwachting. So kyk na jou plekje Bethlehem, eenvoudige plekje, nie belangrijk nie. Kyk na jou dorpie Nazareth, nie belangrijk nie. Kyk na die plek waar jy gebore is, een stal, in een krib, nie belangrijk nie. Dis aan die veld, in die oopte. Jy sê maar die oomblik toe God opdaag, in Christus, met die geboorte, toe word het die belangrikste dorp van alle tye. En daarom as jy ooit in Bethlehem kom, dan gaan besoek jy die geboorteplek, jy gaan besoek die stal, en jy kan daar stil raak. Denk jy terug in die Ou Testament in Exodus hoofstuk 3, Mooses wat kyk na skape vir sy skoonvader, en hy daar is in die woestijn, en eweskielik kom een engel van die Here en sê vir hom, verskyn in hom, en eweskielik brand hier die bos, stuk gewone aarde, onbelangrike stuk woestijn, want hy wat het gebeur daar, toe hy staan op die stuk woestijngrond, toe sê die engel vir hom, trek jou skoene van jou voete af, want die plek waarop jy staan is, heilige grond. Nou wat het heilige grond gemaakt? Die feit, dat God opgedaag het, onbelangrike stukkie grond, word een belangrike stukkie grond waar God is. Jou ou plekkie waar ons vandag by mekaar is, gering, die ou kerkie, die ou denominatie waar ons behoort, een klein denominatie, ons word amper nie eens genoem onder die kerke in Suid-Afrika nie, want jy is klein en jy, daar is nie veel waarde te heg aan jou met jou lidmaattal nie. Ek onthou so jare gelede dat die ou predikant van die kerk, Godsman, was by plek waar ander jonge predikant, waar ander denominaties was, en een jong man met 'n groot gemeente kom op na die ou dominee toe van die EG kerk, en sê, nou, hoeveel lidmate het julle my broer? Ek het hom al vertel, maar blyf my altyd waardevol. En die ou man sê, nee broer, ons tel hulle nie, ons weeg hulle. Ons weeg hulle. En weet ek vandag, vind dat hierdie ou plekkie weeg swaar, want Gods evangelie is heel bo. Christus is ons boodskap. Irrelevant vir kerke, irrelevant vir die wêreld, Maar jou plek is vir God belangrik. Daar waar jy bly, hoe gering jou plekkie ook al is, hoe klein en eenvoudig jou plekkie ook al is, hoe groot en indrukwekkend jou plek al is, daai plek is nie belangrik omdat jy daar is, nie is belangrik omdat God daar is, saam met jou as sy kind. Jy sien, onbelangrike plekke word belangrik as God opdaag, soos in Bethlehem. Wat gaan verder in die gedeelte, en ek kom achter daar as onbelangrike mense in die verhaal, wat belangrik word. Onbelangrike mense, wat belangrik word. Jy sien, as jy nou wil praat oor belangrike mense, dan lees jy van hulle in vers 1 en vers 2. Keizer Augustus, en gouverneur Serenius, hierdie was manne wat die destydse wêreld met hulle invloed geskud het. Vind dit was mense met gesagsfigure, mense wat beveel het, en dit het gebeur. Jy het nie hierdie keizers tegengegaan nie, jy het nie sy woord bevraagteken nie. Hy sê, die belastingboeke klop nie. Hy sê, daar moet 'n opname gemaakt word van alle bewoners van die gebied. En hy bring hierdie volkstelling uit en het gebeur en daarom trek hierdie paartjie op van Nazareth af na Bethlehem toe, want belangrike mense het gepraat en jy luister. Belangrike mense, maar kom ons kom by die kerkverhaal. Onbelangrike mense, soos 'n Josef en 'n Maria. Wie is Josef? Hy is 'n skrynwerker. Wie is Maria? Sy is 'n jong dametjie, 'n maagd, eenvoudig. Hulle kom nie uit ryk huise uit nie, hulle is gewone mense, onbelangrik. As jy in daai stadium voor die geboorte sou loop en vra wie is Josef en Maria, sou niemand weet wie hulle is nie. Niemand. Want as onbelangrike mense. Ons lees van die herbergier. Hulle was by die herberg en daar was geen plek vir hulle te vind nie. Hoekom? Ons het nie voorberei vir julle nie. Ons het die mat uitgerol vir julle nie. Daar is nie wagte by die hek om julle te ontvang nie. Ons lees nie sy naam nie. Ons weet dat daar was 'n herbergier in hierdie verhaal. Onbelangrike mense. En dan vind jy in hierdie verhaal onbelangrike mense in die oop veld. Herders. Vriende, herders het skape van ander mense opgepas. Hulle was eintlik die laagst besoldigde, die laagste rangorde van werk was die wagters. Dit was eenvoudige mense. Hulle wat het regtig nie daar buiten regtig kon maak nie, wat een skaap, dis hulle werk, dis die eenvoudig is, die onbelangrik is. So onbelangrik, kom morgen daarby, dat toe Salomo die seuns van Isaï deursoek vir die koning, toe vind hy nie een wat hulle God vir hom sê, dis dit nie, en hulle vraag vir hom, is dit allemaal, ja, dis allemaal, o nee, daar is nog eniekie, hy pas skape op. Tou julle? Die onbelangrike. En dan wat het gebeur? Toe die jong seun inkom met sy rooi gemoed, toe sê God, daar's my man, salf hom. Onbelangrike mense vir die wêreld, maar belangrik vir God. Josef en Maria, onbelangrik in die oë van die wêreld. Maar oh, wat een belangrike groepie, as ons vandag daaraan dink aan Josef en Maria, die herbergier, as ons dink aan hom, as ons dink aan die herders daar in Lukas 2, onbelangrike mense, en ons sien hoe hulle deel word van die grootste verhaal, ons sien hoe hulle hierdie herders die boodskap gaan bekend maak, ons sien dat God hierdie nuus nie kom deel aan die koerante of aan die media nie, maar aan eenvoudige herders, onbelangrik in die wereldse oë, maar God stuur 'n engel na herders toe, om hulle te vertel van Jesus, en hulle gaan uit en vertel van hierdie gebeurtenis. Onbelangrike mense word belangrik in God se hand. Ja, ons weet, dis belangrik, ons weet is vervulde profesie, ons weet die sterre wat sin toegeskyn, ons weet oor die maagdelike geboorte, laasweekse boodskap, ons weet dit. Maar God kom en hy wys hier vir ons, sy saak gebruik hy onbelangrike mense. Hy begin sy saak op aarde, die koninkryk van Christus met die geboorte van 'n kind. So eenvoudig. Maar ons sien ook 'n derde gedagte by die geboorte, onbelangrike gebeure word 'n belangrike gebeurte. En ons vind die geboorte van Christus was onbelangrik. Dit het nie die nuus gehaal nie. Dit was op die voorblaaie nie. Dit was nie geherald nie. Daarom het die herberg nie vir hulle gereed gemaak nie. Nee, daar is die plek vir die koning van die konings nie. En hulle eindig op in 'n stal. Wat die nuus sou maak van die dag is nuwe belasting. Die politiek, wie aangestel is, wie verwyder is. Die oorwinnings en die nuwe grondgebied wat gein is. Die nuwe wette wat nou weer afgevaardig het, dit het nuus gemaak. Maar die kersverhaal, die geboorte van Christus, het nie die nuus gehaal nie. Hoekom nie? Was onbelangrik vir die wêreld. Maar toch in hierdie onbelangrike dorp, met onbelangrike mense, lees ons die belangrike gebeurtenis, dat sy die seun gebaar het, en hom gevind het, daar in die krib, omdat daar geen plek vir hulle was nie. Onbelangrike gebeure vir die wêreld. Maar as jy van Godse perspektief af kyk, die belangrikste dorp van alle eeue, die geboorteplek van Christus Bethlehem. Die belangrikste, onbelangrikste mense van alle eeue, Godse keuse om die boodskap verder te dra. Onbelangrike gebeure van 'n geboorte van 'n maagd, wat het nie breed het nie, word die oop deur van redding vir die wêreld. Maar kom ons spring 30 jaar verder, vriende, na sy bediening toe. En ons gaan kyk hoe die onbelangrike ook daar figureer in die wêreldse oë, maar hoe dit belangrik is in Godse oë. Ons spring 30 jaar later en ons vind sy bediening, dat in sy aardse bediening ook die onbelangrike vir hom belangrik is. Drie kort gedagtes ook hier. In die eerste plek sien ons die onbelangrike ordening van die Here Jesus. Nou kom ons dink aan ons eie ou klein kerkie. Kosbaar, lief vir die kerk hier gered. Maar wat haal die nuus in die kerk? Die ordening van 'n nuwe predikant. Dit word afgekondig, dit word in die kerkblad gesit, dit word op die Facebook-blaai gesit, en dan kom daai dag wanneer die jong afgestudeerde student wat nou klaar studeer het, hy het sy 5 dae prakties suksesvol afgehandel, dan word hy gelegitimeer, met ander woord, hy kry nou die stempel op, hy kan nou in die kerk gebruik word. Nou beroep hulle hom, en hy kom by 'n plek aan, en nou is het sy ordening. Hy betree nou die bediening. En hoe lyk ons fokus daar? Jy dan hou, man, dit gaan oor jy moet mense nooi, en jy moet 'n goeie spreker kry, en jy moet iemand kry wat die liturgie kan behartig. Dan gaan jy spreekbeurte gee vir mense wat daar is, predikante wat reeds in bediening is, spreekbeurte. En dan word daar toga omgehang. En dan word daar hande opgelê en gebid. En dan word daar saam gesing en dan kom staan die predikant bo en hy spreek die seën uit en so betree hy sy bediening. Wat jy onthou hoe Jesus se bediening begin? Kan jy onthou hoe sy bediening begin? Op die regte tyd toe sê God vir hom beweeg uit, en hy beweeg uit daarin, en hy stap af na die ou troebel, modderige Jordaanrivier. En wat gebeur daar by die Jordaanrivier? Net voor hom is 'n ander seentjie gebore met die naam van Johannes. En Johannes berei die volk voor, hy maak die pad gelyk vir die Messias wat sal kom, en hy doop by die Jordaan. En hier kom Jesus aangestap. En wat gebeur? Kan jy onthou? Hy doop vir die Here Jesus. Kom ons lees vir jou daar saam met Matteus se gedeelte. En nadat Jesus gedoop was, het hy dadelik uit die water opgeklim. en met eens gaan die hemele vir hom oop, en hy sien die gees van God soos 'n duif neerdal en op Jesus kom, en daar kom een stem uit die hemel wat sê, dit is my geliefde seun in wie ek wel behaag het. Jy sien, onbelangrik in die wereld, wie is die ceremoniemeester, wie is die een wat die doop bedien? Een baie twyfelachtige vreemde Johannes die Doper. Hy woon in die woestijn. Hy leef van springkane en jening. Vreemde mens. Vreemd. Hy bedien die doop aan Jesus. Sy ordening was nie belangrik nie. Vir die mens nie. Daar was nie gehoor genooi nie. Daar was nie nuus oor dit nie. Die gees van God het hom gelei tot by die Jordaan, en die gees van God het Johannes gesê, daar is hy, doop hom. En het word die grootste ordening in alle eeuwe. En hierdie Jesus is vandag na 2023 jaar nog steeds, 2023 jaar nog steeds die koning van sy kerk. Die hoof van sy kerk. Sy kerk groei steeds vandag. Vandag gaan het tussen 10 en 30.000 mense wereldwijd by die kerk aansluit. Die kerk van Jesus. Jy sien, hy is die een wat die bediening betree het, en ons ken sy bediening, dis kruis toe, dis in jou plek sterwe, dis die boodskap van die evangelie, maar wat ek wil raak sien is, dat toe sy ordening plaasvind, was het onbelangrik vir die wereld, maar so belangrik dat God, met 'n hoorbare stem, uit die hemel uit praat, en sê, dit is my geliefde seun, in weke wel behaad, en al wat Johannes kon sê is, daar is die lam van God, wat die sonde van die wereld kom wegneem. Onbelangrik, onbelangrike ordening, word die belangrikste ordening van alle tye. Maar kom ons bly by sy bediening en geef jou 'n tweede gedagte. Onbelangrike sondaar en verlore mense is sy belangrike fokus. Vind ek ons vra die vraag, wat is die mens dat God aan hom dink? Kom ek sê vir jou wat die Bybel sê oor die mens is, hy sê hy is ietsie wat soos 'n damp is wat verskyn en verdwyn. As jy sterk is, word jy 70 jaar oud, as jy baie sterk is 80, en dan sê die Bybel, en die meerderheid daarvan is teespoed en verdriet. So wat is die mens? Die mens vind is 'n verlore sondaar. Die mens kan homself nie help nie. Ons het nou in die konsistorie weer daaroor gepraat, hoe dun lyn daar is tussen juist vandag gesond, môre lê in die hospitaal aan masjiene gekoppel. Vandag sê jy nie lewe. Ek het 'n week terug met my buurman gepraat, 'n week terug. Gister laat weet hulle my is gisteroggend oorlede. So dun lyn dat jy beweeg om oor en is in 'n breekdeel van 'n sekond. Fine, ek en jy is niks. Niks, niks. Niks. In die wereldse oë is die gewone mens niks. Die heerser stel, dink in ons eie land. Die ouens daar bo, met hulle wagte en hulle karre, en hulle generators, en hulle swembaddens, en hulle bediendes, en hulle vakansies, dink aan hulle eie mens hieronder. Hulle voel een veer vir die gewone ou ie onder. Vind die wereld van Jesus was het net so. Die gewone Joda buiten, die gewone werkersklas het niks, niks beteken nie. Maar kom, bring jou terug en ek kom wys vir jou dat hierdie niks, mense, is sy fokus. Hoekom het die aarde toe gekom? Want die seun van die mens het gekom om te soek en te red wie verlore was. Vinde geen mens kan gered word as Christus jou nog nie gevind het nie. Jy moet gevind word. Jy moet met sy evangelie gekonfronteer word. Jy moet met sonde en jou verloorheid gekonfronteer word en dan red hy jou. Dis hoe hy gekom het. Die bekendste tekstvers in die Bybel is Johannes 3 vers 16. Wat sê vers 17? Want God het sy seun in die wêreld ingestuur. Neem die wêreld te veroordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Dis hoe hy gekom het. Daarom reik hy uit na 'n tollenaar. Onthou jy wat 'n tollenaar? As ons nou kom volgende jaar by die Nuwe Testament seminar, gaan ek vir jou mooi leer. 'N tollenaar was Jode gewoonlik wat in diens was van Rome. En dan het hulle gekom en het belasting gehef op die Jode. Hulle sou enige belasting uit die boek uithaal en op dus sodat hy kan geld maak. So wat hy doen, kom ons sê sy begroting vir die dag is 10 rand. Net sommer net hipoteties gestel. Dan sal hy, as jy nou met 'n donkie aankom vir jou sê, maar die donkie is oorlaai, daar's belasting op en hy vat daar 'n bietjie belasting. En dan loop hy oor 'n bruggie en hy sê, maar daar's belasting op die brug en dan vat hy belasting. Hulle het hierdie ouens belas tot dat daar niks meer oor is nie. As hy 10 rand opgemaak het, het hy in 'n boek geskryf en het vir die keiser op het wat hy met die res gemaak het. Onthou, sak toe. Die Jode het hulle gehaat met 'n passie. Hulle is verraaiers. Jesus stap by een verby. Hy sê vir hom, hey, Levi, volg my. Skies Here, wie weet dit is? Dis 'n tollenaar. Jy raak nie so daai mense nie. Jy sien wat vir mense onbelangrik is, is vir God belangrik. En hierdie man gaan skryf die boek Matteus. Levi. Jy sien, daar was die Samaritaanse vrou, sy is so onbelangrik, dat sy nie eens in die normale tyd van vroegoggend ligbreek uitgaan om water te skep nie. Sy is so skandalig, dat sy 12 uur in die bloed warm midde-ooste son uitgaan om water te skep. So onbelangrik. Jesus gaan staan stil by haar en hy lei hom na homself toe. Onbelangrik. Belangrik vir God. So ons dink aan die vrou wat in ontug gevang is. Weer eens my vraag, waar is daai man? Wat toe die vrou voor hom neergooi en sê die wet sê jy moet almal klippe doodgooi. Daai wat het hy gedoen? Hy het hulle gekyk en hy het in die sand geskryf en toe kyk hy na hulle, ek dink hy het hulle sonde so begin opskryf, Piet, Jan, en toe sê hy, goed, iemand sonder klip is gooi, jylle kan die eerste klip gooi, en toe dat val hulle so een na die andere klip en sy, hulle gaan, en toe die vrou opkyk is allemaal weg en hy sê, van gaan en sondig nie meer nie. Onbelangrik in die oe van die wereld, belang in sy oe. Sy noem kan Lukas 15 se verhaal, wat vertel word oor die skape, hoe die Heere Jesus hierdie skape gaan haal, hoe hy sondaars gaan haal, hoe hy sondaars roep, hoe hy onbelangrike mense hulle uitreik met sy evangelie. Lukas 15 kan jy gaan lees, kom so opsit vir julle wat die PowerPoints kry, vers 2 sê, en die fariseers en die skrifgeleerdes, dis dan die godsdienstige mense vandag, het gemurmureer en gesê, hierdie man ontvang sondaars en eet saam met hulle. Het julle gehoor? Het julle gehoor wat hy doen? Kom ek help jy. Ek gaan vir jou prentjie skets. Hier is 'n groen park, dink nou saam met my, met 'n mooi indrukwekkende kerkgebou. Met mense met mooi karre en hulle stop daar met mooi suits en hulle gaan daar in. En dis die kerk. Dan is jy eentjie af in die straat, is daar so, kom ons met hom 'n bikersklap. Die rowwe manne hang daar uit. Die manne met die lange hare en die kettings en die tattoos en die borrel in die hand en die agressie met hulle musiek. En ons sien Jesus aankom. En ons wonder by onsself, waar sal hy heen gaan? En ek wil hy my saam gaan. Kyk, daar is die verhaal, daar is die groenlande, die groen parke met die mooi kerk, so af die straat, daar ou gebouwkie met die klomp bikers waar daar staan. Hier kom Jesus aangestap, waar vind jy hom? Waar denk jy vind jy hom? By die bikersklap. Doe my nie. Gaan lees het self in Lukas 15. Gaan lees het self. In Lukas 15, vertel hy die verhaal. Dat hy het na die sinagoges gegaan en wie het na hom kom luister? Wie het na hom kom luister? Lees weer vers 15. En die tollenaars en die sondaars het die gewoonte gehad. Wat is die gewoonte? Saterdag, Sabbatdag. Hulle het die gewoonte gehad om hom te gaan luister. Wie? Die biker gang. Hulle het kom luister. En in die kerk, ook vat jou kerk toe. Vers 2. En die fariseers, die skrifgeleers, het gemurmureer en gesê, hy spandeer tyd saam met sondaars. Jy sien, vriende, die christelike godsdienstige elite, wou Jesus nie gehad het nie. Weet jy wie het hom gekruisig? Weet jy wie die stories opgemaak? Weet jy wie die rumors opgemaak om Jesus oor te gee en te kruisig? Die godsdienstige elite, die groen park met die groot sinagoge gebou, hulle verwerp Jesus. Hoekom? Want hy hang uit met onbelangrike mense. Ons is belangrik. En ons het die geld, ons het die geleerdheid. Ons hou die wet. Ons gee tot tiendes van kruisement en van kruie. En Jesus kom en hy kyk na hulle en sê, hulle is wit gepluisterde grafte. Van buiten lyk het lewend, van binnen is daar doodsbenere. Jy sien wat vir Jesus belangrik is, is nie die elite van die wereld. Hulle wat dink hulle het gemaak nie. Nee, die onbelangrike word sy fokus. Een verlore sondaar, ek en jy, gewone mense, dis vir hom belangrik. Ek kom vra vir jou vandag die vraag. Deel ons sy hart. Deel ons sy hart. Of is ons wat die fariseers was in Lukas 15 was, allemaal veroordeel wat hom nie dien nie. Vind die wereld wacht nog vir die liefde van Jesus om door sy kerk openbaar gemaakt te word. Wat baie mense daar buiten hoor is veroordelend. Net soos ons lees in Lukas 15, die fariseers veroordelend, kritiek. Hy het gekom vir sondaars en hy het gesê ons as sy mondstuk wees. Kyk na die onbelangrike mense in die verhaal, die herders. Onbelangrike mense. Onbelangrike mense. Maar hier kom die laaste gedagte. Blydskap en bruikbaarheid oor die onbelangrike wat gered word en belangrik word vir sy saak en sy, vir God en sy saak. Vind dat Jesus kom red sondaars. Kom ek help jou, hy kom red nie, ons wat hy self kan help nie. Hy kom red nie hulle wat dink hulle is goed genoeg nie. Hy kom red nie hulle wat hoogmoedig en trots is nie. En wie vandag is die kerk vol daarvan? Kerkmense het vir my in my gezicht sê, moet nie van my kom sê, ek sê heide nie. Ek het nog nooit gesê, sê heide nie. Ek sê, jy het Jesus Christus nie in jou hart nie. Jy het godsdienst, jy het liturgie, jy het gewoontes, jy het een mooi leven, maar jy het nie Jesus nie. Nou kom redde hier die onbelangrike mense wat erken ons is verlore. Wat erken ek, ek kan niks myself doen, wat erken hier Jesus, ek kom red my. Daai mense kom hier in hy gebruik. Jy sien die wereld is soos oceaan. En dit is een groot stroom wat ons mee sleur. Daar onder wond hy uit. Dis die hel. Dis die hel. Dis die wereld. Dit is een groot stroom wat ons mee sleur. En hier staan Jesus op die kant. En hy roep na mense wat mee gesleur word. Waar toe? Na die hel toe. Van hulle hoor om en gee aandag. En hulle kom achter ons die moeilikheid, wat doen hulle? Help my, wat doen hulle wat en drink hulle wat die moeilikheid is? Help gou vir my. Help! Is dit nie? En die Here sê, elke wat my aanroep, help my, sal gered word. So wanneer die Here uitreik na ons toe in hy stroom, en ons hoor sy stem, en ons stel ons hand op, wat doen hy? Hy kom en hy kom tel jou op, en hy kom red jou, en hy kom plaas jou op die rots, en maak jou deel van sy kerk, en weet wat, jy en ek is vir die wereld daar buiten onbelangrik. Jou en my redding is onbelangrik. Jou en my oorgawe aan Jesus is vir onbelangrik. Maar vir Christus is jy belangrik. In teendeel sê hy in hierdie gedeelte, dat daar, hy soos een skaap, wat hy kom soek, en as hy hom gekry het, dat een skaap wat weg is, stoom sy skouw en hy draam saam. Hy sê, en dan kom in vers 7, hy sê, so sê ek vir dat daar sal blydskap wees in die hemele oor een sondaar wat hom bekeer. Jy sien, die redding van een gewone sondaar mens, bring beroering in die hemel, niks anders op die aarde doen dit nie. Nie sang nie, nie prediking nie, nie gebouwe nie, nie kleren nie, nie aansien nie, nie kwalifikaties nie, net die redding van een sondaar, die kerkse primêre boodskap, die evangelie van Christus. Hy gebruik al hierdie eenvoudige mense, as ek vir gesê het, jy en ek is die gewone onbelangrike mense. Ek het u vertel in my getuienis, loem net weet, terwille van u wat dit nie gehoor het nie, baie kort, ek gaan op my tyd klaarmaak. Die aand toe die Heer Jesus hierdie sondaar red, en ek sê volgende oggend op pad werk toe, as een totale nieuwe mens. In die werkswinkel waar ek een ambagsman was, stap ek na elke ou toe in die vloer, en ek vertel wat gister aan my gebeur. Nie een ou, nie een persoon het my opgewondenheid gedeel nie. Inteendeel, van het my gevloek. Van my gesê, gaan sit sien, dit sal oorwaai. Sien, hulle is nie opgewonde oor gewone mense, as ek en jy by jy uitkom nie, want hulle verstaan het nie, dit maak jy vir hulle sin nie. Daarom kom Heer en hy gebruik gewone mense, as ek en jy, red gewone mense, onbelangrike mense, dis waarom jy werk. Paulus kom self en hy sê, dis hoe God werk, 1 Korintiërs 1, 26, want let op julle roeping, broeders, en sisters, julle is nie baie wys na die vlees nie, nie baie magtig, nie baie edel is nie, julle is onbelangrik in hulle oë, kyk my mooi, sê God, God deur Paulus se woord, maar wat dwaas is by die wêreld, het God uitverkies om die wyse te beskaam, en wat swak is in die wêreld, het God uitverkies om die wat sterk is te beskaam. Jy en ek, my broer en sister, is God se sout, ons is sy lig, ons is sy aangename geur, ons is briewe van sy hand, ons is sy getuies, en hoe onbelangrik jy ook al in jou eie oë is vanoggend, jy is vir God belangrik. Daarom wil hy jou red, omdat jy onbelangrik is, wil hy jou kom red, en hy wil jou belangrik maak, want jy word sy kind. Ja, ons het nie die wysheid van die wêreld nie, ons het nie al die pag, al die mag nie, maar een ding weet ons, ons is sy kind, en dit is wat vir hom belangrik is. Mag die onbelangrike van hierdie ou wêreld vir jou onbelangrik bly, en mag dit wat vir hom belangrik is, vir jou belangrik word. Onbelangrike, belangrike, ons sien het in sy geboorte, onbelangrike mense, onbelangrike plekke, onbelangrike gebeurtenis, word die grootste verhaal wat ons hierdie December weer herdenk. Ons gaan weer terug na die verhaal toe. Die verhaal wat die wêreld verander het, die verhaal wat vir my en vir baie ander die ewige lewe kom bewerk het. Ons sien in sy bediening, onbelangrike ordening word die belangrikste ordening van alle tye. Die onbelangrikheid van 'n verlore mens is vir hom belangrik. So kom mense hulle lewens oppak en sendelinge word. Daar was 'n eeuw, as ek terug gaan na die Cat and Dog Trilogy toe, was sendelinge die roepingvater van God na Indië en China. Dan gaan staan hulle op die havens in die 18e eeuw, dan staan hulle op die havens met hulle paar goeikies ons op pad Indië toe, dan staan daar, kom as hulle is 95, dan is daar 5 kuste. Ek vertel het altyd in die verhaal van die Cat and Dog Trilogy seminar. Dan kom hulle en dan sê vir hulle nou, hoekom is daar 5 kuste? Nee, hulle het niemand hulle gesê nie, dit was so onder die, maar hoekom was daar 5 kuste? Kan jy onthou, ek julle vertel. Hier is het geweet, die kans dat ons ooit weer gaan terugkom uit Indië of uit China uit terug Amerika toe is amper zero. So ons gaan om te sterwe in diens van God. Sien nie die kwaliteit van kinders van God wat daar vroeë jare was? En ek glo God kan vandag weer eens opnuut in sy dae, in hierdie dae, weer vir ons so werk kom doen, dat ons besef, God belyk gebruik onbelangrike mense soos ek en jy. Hy red hulle, hy rus hulle toe, en hy gebruik hulle in sy koninkryk, in sy kerk, in jou huis, in die wêreld, buite op die sendingveld, hy gebruik jou geld, hy gebruik jou tyd, hy gebruik jou gebede, want dis onbelangrik vir die wêreld, maar belangrik vir God. Onthou in die dag, jy is onbelangrik vir baie, maar vir God is jy, sit jou naam in, jy, uiters belangrik. Amen. Here, baie, baie dankie dat ons die woord kon deel, soos het in ons hart lewend geword het. En dankie Heer, dat ons vandag daarmee kan assosieer, en opnuut kan erken, Here, ons is waarachtig niks. Dankie dat u genade uitreik na hulle wat niks is nie. Hulle wat besef ek is verlore. Hulle wat besef ek kan niks myself doen nie. Hulle wat nie staan op geloof, op goeie werke en op godsdienstigheid en op sakramente nie, maar alleen die hand opgooi soos daar die man by die tempel van ouds en sê, Here, wees my genadig, ek is 'n verlore sondaar. Dank het onbelangrike plekke, dinge en mense vir u belangrik is, want u daag op en u maak dit belangrik. Ek bid u dat u by elke van ons sal opdaag, ook in hierdie laaste paar dae van Desember. Dat ons in die nuwe jaar het voorlees sal sien wat gebeur wanneer God opdaag. En onbelangrike sake vir ons belangrik word, dan bring God vir ons herlewing. O Heer, ek omdra myself en elke ander aan u op. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ontvang die seën van Here en gaan sy vrede, vriende. Ek nooi weer vir u as u onseker is oor die verhouding met die Here, onthou op die kansel stap vir stap boekies. As jy nie een wil vat nie, maar vir iemand anders een vat, jy ook welkom. Gebruik asseblief, dit is hier. Ontvang die seën van Here en gaan sy vrede. As die Here vertoef, sien ons môreoggend om 8 uur, want ons moet hier praat oor Bethlehem. 'N besondere plek. Mag dan nou die genade van ons dierbare Here Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader, en die teeropsoekende gemeenskap van sy Gees met u wees en met u bly, tot Jesus vir die belangrikste in hierdie wêreld word. Amen.